Konference motivējošās sarunas, viss speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Velku biedrību un Latvijas Nacionālo bibliotēku 2019. gada 9. februārī Rīgā, Mukusalas ielā 3 Latvijas Nacionālās bibliotēkas ziedoņa zālē organizē konferenci motivējošās sarunas pedagogiem, psihologiem, atbalsta speciālistiem un vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem. Semināra dalībnieku reģistrācija sāksies PLKST 9.30 konferences atklāšana pulksten 10.30 konferences vieslektore Lirija Ortiz, Uruvaja, Zviedrija komats psiholoģe, psihoterapeite un konsultante, daudzu grāmatu un nozīmīgu publikāciju autore par tādām tēmām kā motivējošās sarunas autisma un uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma UHS gadījumos, attiecību risināšana ar pusaudžiem, vardarbība ģimenē, attiecību un personīgās izaugsmes konsultanti Zviedrijas laikrakstā Dagens Nyheter, eksperte profesionāļu medijos un medijos, kas adresēti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī viņu aprūpē un izglītībā iesaistītām personām, dažādās auditorijās iecienīta lektore, Lirija Ortīza ir Zviedrijas lielās psihologu balvas laureāte 2017. Lai pieteiktos uz konferenci, lūdzam sūtīt pieteikumu reģistrācijas anketu uz adresi velki, piesakoties lūdzam uzrakstīt iestādes nosaukumu, vārdu un uzvārdu gaidīsim jūsu pieteikumus līdz šī gada 1. februārim un tiksimies konferencē, kad grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta papildu informācija pat tālu. Runi 29.101.392 Jāna Velka konferences dalībnieku grupa nokomplektēta konferences dalībnieku reģistrācija pārtraukta 15.01.2019. Paldies par jūsu interesi!